ako dva bela goluba.
Primarius dr. Ljubomir Kostić, dugogodišnji hirurg kliničko-bolničkog centra Zemun, načelnik opšte hirurgije, bio je redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Njegov predsednik od 1996. do 2000. godine i dugogodišnji naučni savjetnik. Objavio je oko 150 naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Dr. Ljubomir Kostić preminuo je 14. aprila 2015. godine u 91. godini. Dragi gost ove emisije bio je 2005. godine. Tada nam je pričao i o svom mladalačkom prijateljevanju sa Petrom II. Karađorđevićem. Čućemo ponovo tu emisiju.
Poštovani slušalci, pred nama je jedna bogata biografija. Naš gost je Beograđanin, rođen u Jovanovoj ulici, davne 1924. godine, u kojoj je proveo najranije detinjstvo. Sa napunjene 4 godine seli se na Neimar, u novosagrađenu kuću u blizini Karađorđevog parka, koju je za porodicu izgradio njegov otac, Lazar Kostić, građevinski inženjer. U ulici Leopolda Rankea, znamenitog nemačkog istoričara, profesora Berlinskog univerziteta, koji je napisao istoriju prvog srpskog ustanka, u ulici koja i dan danas nije izgubila miris starog Beograda, živi skoro punih 8 decenija naš gost, primarius, dr. Ljubomir Kostić, sada penzioner, inače dugogodišnji načelnik hiruške službe kliničko-bolničkog centra Zemun. Dobrodošli, gospodine Kostiću. Potičete iz građanske porodice. Otac Lazar bio je građevinski inženjer, u jednom trenutku potpredsjednik grada Beograda. Majka iz bogate trgovačke porodice, školovana, govorila je jezike i, kako ste negde rekli, naučila me svemu i napravila čoveka od mene. Ispričajte nam priču o svojim precima.
Što se tiče moje porodice, šta da vam kažem, i otac i majka su poreklom iz Niša. Majka bogate porodice, otac nasljeđena prema tehnici od svoga oca koji je bio građevinski preduzimač. Mi smo živjeli vrlo dobro u ljubavi i poštovanju u našoj familiji, to se znao red i bilo je prosto. Tako da, recimo, kod mog oca ja sam morao da se javim sa mojim uspehom u školi. Ako sam bio odličan i vrlo dobar, onda mogu da tražim šta god hoću, da idem na more, da idem na skijanje, ali ako sam nisam vrlo dobar, kao što se desilo kad se probude hormoni u petom razredu gimnazije, bio sam dobar, onda je moj otac Laza kazao, nema more, ideš na Savu kod Trnića da se kupaš. Znači, znao se jedan red, izuzetan, nisu bili veoma strogi, blagonakloni, pitanje je samo tome da mi, deca, nismo roditelje smeli da lažemo. Sve drugo bi dobijali sa našim ponašanjem. To je bilo oličenje jedne građanske, intelektualne, prestoničke porodice i mi, deca, brati i ja, smo to uklopili potpuno i na taj način živjeli srećno do početka kraha, to znači početka Drugog svjetskog rata.
Thank you.
Pod okriljem porodičnog doma prolazilo je vaše bezbrižno detinjstvo. Šta je iz tog perioda ostalo kao neizbrisivo sećanje?
Pa neizbrisivo sećanje je pre svega u tome da, opet sam kazao da je to bio red u kući gdje se znalo kad će biti ručak, kad će biti večera. Drugo, što su roditelji mene i moga brata široko hteli da vaspitavaju. Znači, mi smo pored škole učili isto tako i muziku, klavir, violinu, gitaru. Morali smo to svakom večer mome odsuda odsviramo nekoga Schuberta ili tako dalje. Znači, živjeli smo u redu i poštovanju. Treće, veselje i posebno zadovoljstvo je bilo što je moja majka bila velika sportiskinja i nama priuštila da se bavimo sportom. Tako da je svaki uspjeh u svemu tome donosio i zadovoljstvo u našoj kući i našoj porodici. Nije bilo svađa, bilo je poštovanja i ljubavi.
Obično se čitav period školovanja pamti po jednom ili više izuzetnih učitelja ili profesora. Kako je vaše iskustvo iz osnovne francusko-srpske škole? Da li je to bila škola za odabrane?
Pa u svakom slučaju francusko-srpska škola je bila privatna škola koja se plaćala. Nije mogao svako tamo da uđe zbog toga što je to koštalo. Ali je bila izuzetna jedna škola koja je imala školovanje na francuskom jeziku od francuskih učitelja, a istovremeno i srpskih učitelja koji su, znači, mi smo praktično sažvakavali istoriju i sveta i Francuske zajedno sa istorijom Srbije od naših srpskih učitelja. Ti naši francuski učitelji su opet negovali ono što je već tada u Evropi bilo, a to je da je rekreacija pored samog učenja bila obaveza. Najzad, sećam se vrlo dobro da smo imali takozvani učenje manuelnog rada. Mi smo pravili od drvoreza razne kutije, razne lampe. Znači, to je te 4 godine u francusko-srpskoj školi je pečat moga prvog vaspitanja od strane i francuskih i naših učitelja i na taj način sam ja praktično osvojio francuski jezik koji mi se isplatio u kasnijem mom životu.
Thank you. pesnik kaže:
Orle hvalni, bijeli grade slavni. Pevao je o Beogradu Dositej Obradović davne 1789. 50 godina kasnije, tačnije 1847. Branko Radičević kaže: Beograde, moj beli labude. Kakav je bio taj bijeli grad slavni 30. godina prošloga veka?
Pa, malo je i teško objasniti današnjim generacijama kako je to sve izgledalo. Velike su promjene nastale od onoga predratnog Beograda na ovamo. To su posljedice i rata, i nemaštine, i izgradnje, i tako dalje, političkih uslova. Ali u svakom slučaju taj Beograd je bio nešto sasvim drugo negoli ovo. Zašto? Zna se da jedna prestonica uvijek mora da odboluje mnoštvo priliva razno raznih ljudi koji menjaju onaj život starih pravih Beograđana. I teško je danas naći stare grade Beograđana da se sećaju svega toga. Treba to prikazivati što češće mladim generacijama da vide kakav je to duh bio tada. Znači, nije to bila nikakva Celendra. Onaj koji malo zna istoriju Beograda od Singidunuma i Rimljana i svega ostaloga, tada, neposredno pred početak Drugog svjetskog rata, to je bila jedna divna zapadna metropola.
Godine 1934. 9. oktobra u Marseju je ubijen, kako su ga nazvali Narodna skupština i Senat Kraljevine Jugoslavije, viteški kralj Aleksandar I. ujedinitelj. Tada se sa školovanja iz Engleske vratio njegov prvorođeni sin Petar. Imali ste 10 godina kada ste počeli druženje sa njim u Sokolskom društvu Beograd 2.
Pa evo kako je to bilo. U stvari, kad je Petar se vratio, on je imao nastavnike Srbe i imao je svoga jednog čovjeka, ne kažemo vaspitača, iz koleđa Itna, gdje je Petar bio do 34. godine. I sada se desilo to da na času gimnastike, praktično on je sam sa samo nastavnikom gimnastike, što je na osnovu zaključka tog nastavnika i onog vaspitača Engleza bilo jedna besmislica. Tu se rodila u stvari ideja da bi trebalo da se omogući nekoj deci da prave društvo Petru prilikom tog časa gimnastike. Pošto je taj nastavnik gimnastike bio član Sokolskog društva Beograd 2, gdje sam bio i ja kao dete, član tog Sokolskog društva, onda je on od te dece iz tog Sokolskog društva Beograd 2 odabrao petoricu, šestoricu dece poznate beogradskih porodica i tako smo mi praktično počeli druženje sa Petrom na časovima gimnastike. Kasnije se to pretvorilo u sve više i veće sportove, u atletiku, u veslanje, u fudbalske utakmice i da ne govorim, to je onda bilo povećanje od 5-6 do 20 mladića koji smo igrali fudbalske utakmice svake nedelje.
Starinski album čuva mnogo lepih zajedničkih fotografija sa Bleda, Divčibara, Zlatibora, sa Oplenca, Vrela Bosne, Miločera, Triglava. Sjetite se tih putovanja?
No, kako da ne? Mislim, ja uvek kažem u ovim mojim poznim godinama da je period, taj period je sa Petrom drugim u mladim, onim takozvanim naraštajskim danima, to znači to su godine od 10. do 15. 16. godine, urežu se u dečji mozak i to su neizbrisive uspomene. Naše druženje sa Petrom nije bilo uopšte na jednog nivoa da je on neki prestolonaslednik, a mi smo neka, ne znam, deca. Mi smo postali praktično veoma intimni drugovi. Jasno, to 20 ljudi, deca koje je tamo bilo, bog nečega, Petar je mogao da izabere jedno petoricu, desetoricu, sve bližih i bližih njemu. Između tih, te male grupe, ja sam bio izuzetno intiman sa njim i prošao sam i letovanje sa njim na Bledu i letovanje u Kranju na Brdu i letovanje dole na Miločeru i kampovanje. Znači, sve ostalo normalno što su sva druga deca, recimo iz sokolskih društava ili skauta, radili. To je nas zbližilo veoma mnogo i to je imalo velikog uticaja na Petra. Više na njega nego li njegovo uticaj na nas. Zbog čega? jer on nije imao takvo društvo ni u tamo u Engleskoj. Znači, mi smo njega mnogo čemu naučili. Pa između ostalih smo ga naučili i da puši. Isto tako smo ga naučili i da po neku primjerenu psovku. Isto toga smo ga naučili da se druži i sa devojkama. I to su bile veoma, veoma lepa vremena. Voljeli smo muziku, voljeli smo džez, voljeli smo filmove, gledali smo filmove, igrali smo ovo i tako.
Šta se slušalo u to vreme od džeza?
Od džeza? Pa slušali su se čuveni Glenn Miller, Benny Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey. To su bili čuveni orkestri i mi smo to obavezno on skupljali te ploče i on je imao veliku, veliku kolekciju tih ploča, a čuvene pesme, recimo Begin the Begin, In the Mood i tako dalje, koje i dan danas oni koji to slušaju samo mogu da uživaju i u ovim starim godinama.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. Razgovaramo sa primarijusom, doktorom Ljubomirom Kostićem, sada penzionerom, inače dugogodišnjim načelnikom hiruške službe Kliničko-bolničkog centra Zemun. Gospodine Kostiću, sa 16 godina vozili ste kola sa Petrom do Miločera.
Tačno, on je od malena već imao veliki ljubav za upravljanjem vozila, da vozi kola. Isto tako i ja. Zbog toga smo se veoma mnogo zbližili, tako da smo ta kola njegova vozili i po Dvorskom parku i svuda gde je, recimo, on išao na smenu, on ili ja, to je bilo poverenje, jasno, nismo bili nikad sami, to je uvijek bio uz nas i šofer, njegov šofer koji je vozio njega na službenim nekim putovanjima. To je bilo jedno uživanje koje ne može da se izmeri. Dalje je to bilo po košutnjaku sa motorciklima, da li je to bilo sa automobilima po Beogradu, bez pratnje, gde smo se iskrali iz dvora, bez žandara, bez policije, bez ičega. I onda smo se vraćali kao dečaci natrag u dvor i tu smo dobijali grdnju, ali tako je to ostalo. Zadovoljstvo, mladosti, ne može se ničim isplatiti.
Dvorska kola nisu imala tablice, jel te? Jeste imali problema sa žandarima?
Pa jedan put je to bio slučaj da on mi je dao meni njegovog Forda Mercurya da probam. Ja sam sa tim kolima došao u Beograd do Kalemegdana i vraćao se od Kalemegdana Knez Mihajlovom ulicom, tada se moglo voziti automobilom Knez Mihajlovom ulicom. Bio je tačno tamo da je francuska čitaonica, policajac, saobraćajac koji je mlatarao rukom i propuštao taj saobraćaj koji naiđe nekad automobil. I pošto je on primetio da na tom automobilu nema broja registarske tablice, on je zaustavio i zapitao je mene čija su ovo kola koja ti, dečko, voziš. Ja sam odgovorio, vi verovatno treba da znate da jedina kola koja nemaju registarsku tablicu kućija su. On je tada to ukopčao, salutirao mi i ja sam prošao. Sve mojih dečačkih uživanja koje sam imao sa Petrom, jedan put osjećam se, bili smo sami na dvojica, ne znam da li je to bilo u Beogradu ili gde, to je već bio kad je on postao pitomac Vojne akademije. I on me pita, dobro Ljubo, šta misliš ti, kako ću ja da prepoznam da li je neko iskren prema meni ili nije? Sutradan treba da budem, kaže, kralj i tako dalje. Moj odgovor je bio takav da sam ukazao, ne znam kako mi je to došlo u glavu, ali sam mu kazao, znaš šta, ako vidiš da sagovornik je agresivan i hoće stvarno da te ubedi u nešto ono, a na agresivan način u ono što on izlaže, ja smatram da taj nije iskren. Iskren čovjek se ne služi hazarderstvom, agresivnošću i logoreom. Znači sam to pogodio da je tačno, ne znam, i da li on iz toga izvuku neku pouku, ne znam.
Približavao se Drugi svetski rat. 27. marta Petar vas je pozvao telefonom.
Da, nismo očekivali posle potpisivanja Trojnog pakta da će tako brzo doći do 27. marta, međutim kad je došlo 27. marta, jasno, pošto smo čuli preko radija čak i njegov govor da je on postao kralj, mi smo poludili od oduševljenja i išli kroz Beograd, uzvikivali, bi živo kralj, živo Jugoslavija i tako dalje. I od toga sam praktično promukao. U podne me zvoni telefon i javljao mi se Petar. I on meni kaže, Ljubo, šta se dešava u gradu? Ja sam bio paf, onako iznenađen, kako može on da me pita šta se dešava u gradu koji je poludeo od sreće što je on došao na presto. Međutim, on je tada rekao da on nije govorio ono, nego to je drugi govorio taj govor, što je posle ispala istina i priznato. A on kaže, ja sam ovde u uniformi, praktično u ratnoj opremi, a oko mene je garda. I ja ne znam šta se dešava. U stvari, to je bilo posljedica toga što je jedan deo garde nije bio naklonjen Simoviću i sve to do negde posle podnevnih časova kada se to izgladilo, on nije znao kuđe i šta je. Prema tome, ima nekih istina, slučajno je, ja znam, koje nisu nikada iznete u javnost, koje nešto ipak znače.
Poslednji put ste se sreli dan uoči bombardovanja, 5. aprila 1941.
5. aprila popodne smo se videli, to je bilo poslednji put. Nismo znali da će doći sutradan bombardovanje i posle toga se više nikad sa njim nisam video, niti čuo.
Šestog aprila, bogata porodica ostaje bez ičega u jednom danu.
Pa, znači šta je, moj otac je bio građevinski inženjer koji je studirao u Beogradu, a završavao se u Nemačkoj. Bio je izuzetan vršnjak u svome poslu, tako da je dok je radio u državnoj službi, radio na nekim prugama, na mostu, na Ibri, ne znam gde šta još. A zatim je osnovao tehnički biro inženjera Laze Kostića, Miloša Antića i Nedića. Zatim su ostali samo njih dvojica, Kostić i Antić. Evo da uzmem jedan primjer. U Beogradu zadužbina Nikole Spasića na uglu Knez Mihajlove i Kralja Petra ulici još uvek tamo postoji mermerna ploča gde piše da su to oni napravili tu zgradu. Bilo je još puno, mnogo drugih nekih manjih investicija u Beogradu, ali osnovna velika stvar koju je moj otac napravio, praktično ostavio ovom narodu, to je izgradnja puta, savremenog modernog puta, za to vreme, to nije sadašnji autoput, od Beograda do Topole i od Topole prema Kragujevcu, što nije završeno. Na tom putu su prošli ko armije nemačke, sovjetske, naše i tako dalje, to sve izdržalo i dan danas ja poznajem praktično svaku krivinu na tome putu, jer kako se izrađivao taj put, još iz malena sam ja tu naučio da vozim kola. Šta je sada se desilo 6. aprila? 6. aprila padne bomba, zapaljiva bomba na zgradu Obilići Venac broj 3, gde je bio tehnički biro mog oca preko puta Tanjuga, i cela zgrada izgori i celokupni tehnički biro sa svim onima što je bilo u njemu, to izgori. Drugo, u Porečkoj ulici u Beogradu, tu gde je sada SUP, tu je bio isto tako plac firme mog oca, gde su bili kamioni, građevinski materijali, svega i svačega, padne bomba na taj plac i to sve živo izgori. 1. aprila je moj otac bio mobilisan kao rezervni kapetan inženjerije i zajedno sa svojim automobilom i šoferom imali su svoju komandno mesto na Tašmajdanu. 6. aprila je on krenuo sa tim kolima od naše Rankajeve ulice dole na Slaviju i zatim Beogradskom ulicom prema Tašmajdanu. Počinje bombardovanje Beograda i oni tu ispred pravnog fakulteta izađe iz automobila, sklone se u ulaz od tadašnjeg bioskopa Rex i bomba padne direktno na ta njegova kola na Chevrolet i on izgori. Znači, u roku 6. aprila do podne stravatna šteta je napravljena mome ocu, tako da smo mi od jedared ostali bez mnogo čega od materijalnih dobara. Da ne govorim dalje što se dešavalo, da je sve ono što je bilo na putu od Topole prema Kragujevcu sa motornim i drugim parnim valjcima, mašinama za pravljanje asfalta, građevinskim materijalom i svega toga, sve je to zatim 60 vagona meksikanskog bitumena, to su sve Nemci odneli, rekvirirali, a ostatak su je crvena armada naših crvenih ljudi su to oduzela. Tako smo mi od velikog bogatstva, u stvari ne u parama, nego u tom birovu, sve propalo i ostali smo samo u kući.
A što se tiče kuće u Rankajevoj, u kuću ulaze Nemci?
Tačno, u kuću ulaze Nemci prvo. I celo vreme okupacije su bili na smenu Nemci. Neki su bili izuzetno pošteni, ne mogu da kažem, posebno jedan gospodin koji nije bio vojno lice, nego građevinsko lice, koji je verovatno poštovao mog oca kao takvog. A moj otac je bio zarobljen u Foči i bio u zarobljeništu celo vreme rata u Osnabriku. Tako da smo mi bili tu. Zatim dolazi kraj okupacije, onda dolaze Rusi u kuću, koji su proveli tu negdje oko mjesec dana. Posle kad su Rusi otišli, onda su došli, jasno, pošto je to proglašeno za buržujsku vilu, tu su sad ušli naši, ne naše vojska, nego naši ljudi. Zauzeo 4 porodice su ušli u tu kuću, to je bilo strahota. Mi smo živjeli samo od 8 soba, živjeli smo samo u 2.
I čak ste u jednom trenutku i plaćali kiriju, da, u sobstvenoj kući.
Jeste, zato što moj otac se nije vratio iz zarobljeništva i po zakonu tadašnjem svi oni su bili proglašeni za narodne neprijatelje i onda je bilo ili konfiskacija ili nacionalizacija, te kasnije ili sekvestracija. Sekvestracija je vid oduzimanja kuće da ne možete da raspolažete sa njom, da je prodate. Tako da ta sekvestracija je trajala te kuće sve do 1972. godine u sudu, kad se moj otac vratio iz Argentine i kada je ta kuća najzad oslobođena, u kojoj sada još uvijek živim.
42. godine maturirali ste. Završili ste stenodaktilografski kurs.
Jeste, moja majka, za koju sam ja već kazao da je mene naučila sve u životu, da bi ovo postao, odmah posle mature, ono 42. godine, ona je mene otvarala da svršim stenodaktilografski kurs u čuvenoj školi Royal u Beogradu. Kazala mi je, pošto ti znaš dva jezika, ako znaš i stenodaktilografiju, možda ćeš moći da nađeš posao. To se veoma mnogo meni isplatilo kasnije, kada sam ja na konkurs u novinama gde se tražio daktilograf sa znanjem stranih jezika, javio se u Institut za međunarodnu politiku i privredu, gde je bio direktor čuveni gospodin Bartoš, Milan Bartoš, profesor Brown fakulteta za
međunarodnu
politiku i pravo. I tu sam ja sa njim, on je mene pitao, ko si ti, šta, otkud ti kao student? Ja sam kada sam svršio tu školu daktilografije, onda je on po sistemu zapadnom, ajde sedi da vidim šta znaš, i tako je počeo mi diktira na francuskom jeziku nešto. Ja sam to otkucao, kada dobro primljen si, i ja sam tada 3 meseca kucao na francuskom jeziku ceo Maršalov plan. Zarađivao sam negde oko 4 do 4.500 dinara mesečno, kad je moja supruga zaposlena radila u centru tekstilu za 2.800 dinara. No i to je prošlo, eto tako mi se isplatila daktilografija.
Zahvaljujući Milanu Nediću niste otišli na rad u Nemačku.
Tačno, Milan Nedić je stvorio takozvanu nacionalnu službu za obnovu Srbije. Tako da se ta srpska omladina koja se učlanila u tu nacionalnu službu bila je pošteđena od Nemaca da je vide ma gde i da se mobiliše, da li u Borski rudnik, da li u Nemačku, bilo gde. Tako smo mi radili i praktično smo mi za 2 godine radeći u tome napravili beogradsko pristanište, izbetonirali to sve za te 2 godine. Kasnije, kad je prestala, kad nisam mogao više posle 43. godine, početak 44. godine, sam izašao iz te nacionalne službe, postavila potpuno opet opasnost mobilizacije od Nedića, mobilizacije od dobrovoljaca i tako dalje, ili od Nemaca, tako da sam ja onda se zaposlio kao kontrolor đubretara na opština u 4. kvartu, to je praktično današnja opština Vračar, gde sam kontrolisao da li se đubretarska kola sa konjima dolazili da isprazne kante sa đubretom, i to me štedelo da ne budem, da ostanem živ.
A kao student medicine niste se stideli istovarivanja uglja, rada u parketarskoj zadruzi?
Pa nije, vidite šta, ja uvek kažem da se zahvaljujem ja mojim roditeljima genski, zato što od mene nisu napravili nekog svileno dete, iako sam živio u Svili i Kadifi. Kad je došlo to vreme, ja sam morao da zarađujem, moja majka morala da prodaje sve živo iz naše kuće da bi ostali, da bi ja mogao da studiram. I između ostalog, išao sam sa još mojim kumom, Slobodanom Milutinovićem, dole na Dunavski kej, gde smo tamo se pogađali, gde stovarujemo vagone kamena, uglja, žice, daske i tako dalje. I to smo radili na 4-5 puta, međutim moja majka me prokljuvila i kazala ti to ne smeš da radiš, tako to sam radio drugo. Pokazala se potreba za radom u parketarskoj zadruzi, ne kao parketar, nego kao administrator, tu sam radio 2 godine. Zatim sam radio isto tako i kao laborant u dečjoj bolnici za tuberkulozu gore na Dedinje. Znači morao sam nešto da zarađujem da bi mogao da studiram, nisam bio ničiji stipendista, zato što sam posle boravka u vojsci, kad sam se demobilisao, upisao se na fakultet. Upisao se januara, 10. januara na fakultet. Već marta meseca je komitet narodne omladine napravio spisak od nas, neki 5-6 oro, da nas isključe. Tako da sam ja prvi bio tu, i onda razlog za moje isključenje, to je bilo na Kolarčevom univerzitetu, gde su 4 generacije slušali predavanja, nije bilo uopšte knjiga, to se samo pisalo što je profesor govorio. I mene prvog prozove, kaže Ljubomir Kostić, pod 1 intiman prijatelj kralja izdajnika, pod 2 otac mu se nije vratio iz zarobljeništva, pod 3 brat pobegao pred narodnooslobodilačkom vojskom, pod 4 da sam bio u četnicima, nisam bio u četnicima, i pod 5 da je majka gostila gestapovce u kući. Praktično, što kaže moj kum, pa tebe ne da su izbacili, mogli su ti glavu uzeti na osnovu tih 5 stvari. Međutim, priživio sam i to, i zahvaljujući posle 2 meseca opet, jer sam morao da otkucam rukopis profesora Šljivića za anatomiju centralnog nervnog sistema, koja nije postojala, da bi se napravila skripta. Ja sam to kucao na mojoj mašini, zahvaljujući tome što sam imao to znanje. I zbog toga sam vraćen na fakultet i onda sam dalje ostao i studirao.
Više od pola veka položili ste Hipokratovu zakletvu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Umjesto na specijalizaciju morali ste u Lučane kao lekar opšte prakse.
Tačno. Kad sam ja diplomirao, jasno, bila je planska raspodela. Nije bilo slobodno konkursa da konkurište bilo gde. Obzirom sam ja kao student zaljubljenik u hirurgiju radio na prvoj hiruškoj klinici kod profesora Milivoja Kostića, on je dao jedno mišljenje kad sam ja završio medicinu i da odnesem u ministarstvo, da kaže da sam ja radio tamo i da imam dara za hirurgiju i da bi mi trebalo odobriti specijalizaciju u hirurgiji. Međutim, onaj čovjek tamo koji je bio u ministarstvu, on se samo nasmio i ono bacio i kazao, šta hoćeš? Ja sam kazao, pa ja bi u hirurgiju, ako ne prvo, da stažiram ovdje u Beogradu. Kaže, ne može. I oni u tom, neka devojka donosi neki papir i kaže, hitno se traži doktor za Lučane, za ambulantu u Lučanima na 3 mjeseca. I on meni kaže, ideš u Lučane. I ja kažem, ne znam ja ni gdje je to. Pa kažem, ti tamo mapa. I ja tamo gledam, ne znam, nađem A4, nađem Lučane između Žičke Požege i Čačka. I tako ja odem tamo kao seljački doktor, pa umjesto da se vratim za 3 mjeseca, ja sam opet bio, što ono kažu, da si bio loš, oni bi te odmah vratili, a pošto si bio dobar, ja sam reorganizovan u tu zdravstvenu službu sam tamo, zahvaljujući nekim prijateljima, arhitektama iz Ratka Mitrović i Blagojevića, napravio sam takvu neku ambulantu koja se proširila, to kasnije smo imali čak i porodilište, i zbog toga oni meni produžuju sada da ja ostanem ne privremeno, nego 6 mjeseci, godinu dana, i ja sam tamo proveo čitave 2 godine.
Dragi slušaoci, naš večerašnji gost je primarius dr. Ljubomir Kostić. 1951. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 1958. sa odličnim uspehom polaže specijalistički ispit iz hirurgije. 1965. je postavljen za šefa odjeljenja opšte hirurgije. 70. postavljen je za načelnika hiruške službe kliničko-bolničkog centra Zemun. 1974. odbranio je doktorsku disertaciju, 87. stekao zvanje naučnog savjetnika. Usavršavao se u institutima i klinikama u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Buenos Airesu, Los Angelesu, Ulmu. Tokom dvovekovne istorije zemunske bolnice, pa i dvovekovne istorije zemunske hirurgije, isticali su se pojedini hirurzi koji su svojim radom, vrednoćom, veštinom i humanošću obeležavali pojedina vremenska razdoblja. Kao što se u drugoj polovini 18. veka isticao hirurg dr. Samoja Andraš ili u prvoj polovini 19. veka dr. Prokop Hrudinski i popularni hirurg dr. Franc Kuri Bavarac ili u drugoj polovini 19. veka dr. Vojislav Subotić, osnivač moderne hirurgije u Srbiji. Tako je neosporno da je primarius dr. Ljubomir Kostić, doktor medicinskih nauka, ostavio dubokog traga za period otkako se zaposlio u Zemunskoj bolnici 1954. godine. Zabeležili su hroničari Zemunske bolnice. Kostiću, objavili ste mnoge naučne radove u zemlji i inostranstvu. Obavili ste hiljade operacija. Gde ste, kako se to kaže, progutali otrov hirurgije i ko su bili vaši uzori?
Pa, ovo je lepo što ste sve izneli, to je sve tačno. Mi smo ponosni na to što su u našoj kući praktično radili najveće imena srpske hirurgije, profesora Subutića i drugih. Kasnije su tu radili profesor Kosanović i profesor Dragojević i profesor Čamba i još mnogi drugi su radili kod nas. To je jedan ponos nas, kasnijih hirurga koji smo tu došli. Nastavljajući tu tradiciju, kada sam ja postao načelnik, ja sam sa svojim saradnicima uspeo da neke stvari u toj bolnici dignemo na takav zavidan nivo da smo mogli da kažemo da smo stali u red kliničkih centara u našoj kući. Mogli smo da izađemo u svet sa našim iskustvima od Buenos Airesa do Moskve. Mogli smo da se ponosno istaknemo sa osnivanjem hiperbarične komore sa mojim prijateljem doktorom Nikolom Deklevom, koji nikad nije bilo toga u Jugoslaviji, mi smo bili prvi. Negovali smo naučni i eksperimentalni rad, radili smo u mnogim kao nosioci naučno-istraživačkih projekata i na taj način smo smatrali da treba da napravimo zemunsku hirušku školu, što i jesmo napravili. Ja sam ponosan na svoje đake koji još danas tamo rade. Međutim, ima druga strana hirurgije. To je neverovatna osjećaj uspeha i kreacije kada spasete bolesnika od smrti, od teške bolesti ili od teških ranjavanja. Nema tih para koji mogu da plate taj zanos, taj rad i to ushićenje uspeha. Međutim, ima uspeha i neuspeha. Ima nesreće gde hirurg ne može da pomogne, a to treba da objasni porodici. To su teški trenuci. Izuzetno teški trenuci. A najgora stvar, mogu da kažem, a uvek to kažem, jeste kad hirurg, recimo, ne može da zaustavi krvavljenje i da čovjek iskrvavi. Što je kazao meni moj učitelj, kazao je Kostiću, operisat ćeš, imat ćeš stalno uspehe. Jedan neuspeh će ti potisnuti sve one uspehe i ti će zbog toga patiti određeno vreme. Znači, kad je neko pošten, on mora da osjeća i slavu, ali mora da osjeća negde i svoj neuspeh.
I danas, iako penzioner, primarius dr. Ljubomir Kostić prisutan je na svim hiruškim sekcijama Srpskog lekarskog društva. Na imenovanje za predsjednika Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva njegovi saradnici su u jednom od telegrama propratili rečenicom punom poštovanja. Za prave ličnosti i prave stručnjake svako vreme je aktuelno i donosi odgovarajuća priznanja i obaveze. Gospodine Kostiću, kao stručnjak dobili ste mnoga priznanja. Diplome, povelje, nagradu za životno delo, ordenje sa zlatnim vencem, sa srebrnim zracima, članstvo u mnogim domaćim i međunarodnim medicinskim udruženjima. Recite nam, šta je ono što osjećate kao najznačajnije u životu? Da li je to hirurgija, porodica ili nešto treće?
Pa, vi ste sad izneli mnogo lepih stvari što sam ja uspeo u životu i dostigao. Bilo je to teški, vrlo teški dan, obzirom da ja nisam bio na liniji komunističkoj, tako da se to vuklo, Petar, drugi Karađorđević, sve ostalo stalno u mojoj karijeri. Međutim, znate, dođe vreme kada svojim radom postanete takav neki stručnjak da onda ti crveni mole vas da operišete nekog od njih i tako dalje. Na taj način sam ja uspeo da ovo što ste sada sve pročitali do akademije. Međutim, to je taj osjećaj, što kažem, zadovoljstva i svega. Imate, moje najveće zadovoljstvo, u svakom slučaju najveće priznanje, jeste da budem predsednik Akademije medicinskih nauka. U svakom slučaju to je krov, više od toga nisam ni mogao postići. Međutim, ima drugi stvari koje čovjek ima, ne mere se u tom smislu, ali ima u drugom. To opet se vraća na to. To je da čovjek stekne strahotno veliki broj prijatelja i dobro operisanih ljudi koji se sećaju čoveka spasitelja, da Dan će da čestite novu godinu, dan će ako mu ja nešto zatražim, a on mi je posle operacije kazao samo kažete doktor šta treba, ja ću sve za vas da učinim, jer mi u to vreme nismo imali nikakve bele, plave kakve koverte, šta ti ja znam, to je bilo samo zahvalnost u tom smislu da ako mi neko treba, i tako ja imam moje prijatelje i mesara, i brevara, i limara, i doktora, i koga god hoćete, tu je moje bogatstvo, a ne bogatstvo u parama.
Dragi slušalci, sa nama je večeras bio primarius dr. Ljubomir Kostić, Beograđanin, koji je dobrim delom ušao u živote mnogih kojima je pomoć bila neophodna da nastave kvalitetan život. Za kraj sam sačuvao rečenicu koju sam od njega čuo u jednom našem razgovoru. Da biste mirno spavali, morali ste mnogo da učite i radite. Ja mirno spavam. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milan Mihajlović, Radmila Radović, Dobrivoje Trifković, Vladimir Putnik i urednik Milja Milosavljević.